Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Spory mezi Hradem a vládou se dál vyostřují.
Petr Pavel Andreji Babišovi napsal, že na letním summitu NATO hodlá být v čele české delegace.
Odkázal na ústavní kompetenci prezidenta zastupovat stát navenek i na dlouhodobé zvyklosti.
Petr Macinka mluví o umanutosti prezidenta.
Uvedl, že nepočítá s účastí prezidenta Petra Pavla ani na zářijovém valném shromáždění OSN.
Konečné slovo by ale měla mít vláda.
Pavel chce jet s Babišem, Babiš říká, že pojede s Macinkou a Macinka odmítá jet s Pavlem. Vláda se s Hradem přetahuje o cestu na summit NATO. Kdo je v právu a kdo tenhle rébus vyřeší? Ptám se na to ústavní právničky Marie Zámečníkové z Masarykovy univerzity v Brně. Dnes je pondělí, 13. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, díky, že jste si na nás našla chvíli.
Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím ze Zlína.
Tohleto to sdělil prezident Petr Pavel v dopise premiérovi Andreji Babišovi.
Vzhledem k nemožnosti sejít se osobně a v návaznosti na náš telefonát si vám dovoluji touto cestou oznámit, že se v souladu se svým ústavním postavením hodlám zúčastnit v čele delegace České republiky setkání nejvyšších představitelů států NATO, které proběhne počátkem července tohoto roku v Ankaře.
Je standardní, že takto významné sdělení předává prezident předsedovi vlády na tvrdodopise?
Standardní to úplně není, nevídáme to přece jenom tak často, ale zároveň to není nic protiprávního, protiústavního, šokujícího. Spíš je to, myslím, docela silný politický signál a já to vnímám tak, že je to vlastně i reakce na styl té předchozí komunikace z druhé strany, která byla místy, mám za to, trošku nevybíravá, taková velmi důrazná, anebo na druhou stranu vlastně trošku zdrženlivá a já bych to shrnula takovým jako jednoduchým rčením na hrubý pytel, hrubá záplata.
Prezident v tom dopise argumentuje tím, že zastupuje stát navenek, proto do Ankary chce jet. Odvolává se v téhle věci na článek 63 Ústavy České republiky. O čem ten článek hovoří? Na co se teda odvolává?
Článek 63 ústavy vypočítává kompetence prezidenta a je vedle článku 62 tou hlavní kompetenční klauzulí v tom, co prezident dělá a má dělat. Rozdíl mezi těmi dvěmi články, tedy 62 a 63, je ten, že v té 62 jsou takzvané pravomoci nekontrasignované. To znamená ty, které dělá prezident skutečně pouze a jenom sám, nepotřebuje k tomu spolupodpis, spolu činnost nikoho jiného. V té 63, ve které jsme tady, potřebuje spolupůsobení vlády. Odstavec 3 toho článku říká, že rozhodnutí, která jsou vydaná podle tohoto článku, vyžadují spolupodpis předsedy vlády nebo jim pověřeného člena vlády. Tady nejsme ve sféře rozhodnutí, protože vyjet někam není úplně rozhodnutí, není to papír, který by někdo mohl spolupodepsat v zásadě. Ale tím, že je to zařazeno do tohoto článku 63 a tím, že ústavu musíme vykládat nějak systematicky v celé její šíři, v šíři toho systému, který tady máme, vyplývá z toho v zásadě, že byť prezident tady má tu jasnou kompetenci, že zastupuje stát navenek, nemůže to dělat zcela na vlastní pěst. Musí tady postupovat v souladu s vládou a s vládní politikou a vlastně i veškeré komentáře a literatura, které se vyjadřují tady k této kompetenci, říkají, že to znamená, že v zásadě prezident není tvůrcem zahraniční politiky a že v té zahraniční politice má právě postupovat v konsenzu s vládou. A to je celé.
Konsenzus je blokádou pro vlastní názor?
To určitě ne. Prezident, jak říká literatura, nemá být němý. Prezident určitě i může projevovat vlastní názor, který samozřejmě realisticky může být i odlišný od vlády, ale v zásadě má-li pak padnout někde nějaké závazné stanovisko nebo vyjádření, které má být rozuměno jako vyjádření českého státu, tak by to vyjádření mělo mít spíše tu vládní než prezidentovu linii.
No já se na to ptám z toho důvodu, že pan premiér neočekává, že by pan prezident do Ankary jel, z toho důvodu, že si myslí, že jsme v situaci, kdyby prostě vládní představitelé měli ostatním aliančním členům vysvětlovat, proč Česká republika dá nebo nedá tolik a tolik peněz na obranné výdaje a že v tu chvíli je tím hlavním činitelem právě exekutiva, jmenovitě vláda.
Já myslím, že bude nejlepší, když já tam půjdu s Macinkou, protože...
Ne, pan prezident.
My to budeme vysvětlit lépe, než pan prezident, který nás teda kvůli tomu kritizuje.
Jenže pan prezident říká, dlouhodobá zvyklost je, že prezidenti jezdí na summity NATO, je to taky bývalý šéf vojenského výboru NATO, má k tomu určitě blízko. Má tohleto nějakou váhu?
Obojí má váhu. Obojí má váhu. Vláda má pravdu v tom, že skutečně strůjcem té politiky, jak vnitřní, tak i zahraniční, byť to v ústavě výslovně není. A ústavodárce si je toho vědom, dokonce tady byla na stole novela, která právě toto měla do ústavy výslovně zakotvit, ale nikdy nebyla projednána a schválena. Ale v ústavě to výslovně není, ale z toho kontextuálního výkladu vycházíme z toho, že vláda skutečně je strůjcem politiky do obou těch stran. Ale zároveň prezident má pravdu v tom, že tu je určitá zvyklost, že je běžné, že prezident zrovna na summit Severoatlantické aliance jezdí. Na rozdíl třeba na summity Evropské rady. Tam je naší zvyklostí, že zastupuje vláda, předseda vlády, ale u zrovna summitů NATO v zásadě vždy jezdili prezidenti, až na některé výjimky, myslím, v případě Miloše Zemana, který pak už ale ze zdravotních důvodů nemohl jezdit a tam to jako nebyla konfliktní otázka. To znamená, oba mají pravdu do jisté míry a proto je strašně složité tu situaci vyřešit právně, pojmout ji nějak do té sféry jako sporu, protože ta pravda je prostě někde uprostřed a zcela jednoduše by šlo tu celou situaci vyřešit tak, že by si skutečně sedli a řekli si, tak jak to uděláme tak, abychom mohli třeba skutečně zastupovat zájmy České republiky ku prospěchu České republiky i v těch zahraničních očích a tak, aby nedocházelo vlastně k této za mě velmi nevhodné situaci, která i navenek působí, myslím, trošku nepatřičně.
Je taky samozřejmě otázkou, jaká by byla vůle to společně řešit, když i pan prezident v pořadu Ptám se já na Seznam zprávách celkem razantně říká, že očekává, že pan ministr pochopí, a myslí tím ministra zahraničí, že pan ministr pochopí, jaká je jeho ústavní role.
Očekáváme, že pan ministr pochopí, jaká je jeho ústavní role a splní to, co mu řekne pan premiér.
On, pan prezident prostě očekává, že když řekne, že jede, tak mu to ministerstvo zahraničí zařídí.
Pokud někdo, tak je to premiér, ne minister. Minister vykoná to, co mu řekne premiér.
A já to docela chápu, protože mluvíme-li o tom, že prezident má kompetenci zastupovat stát navenek, ale má to činit v souladu s tou vládou, tak je ale zároveň ten míček i na druhé straně, kdy ta vláda, mám za to, má učinit dostatečné kroky k tomu, aby mu využití této kompetence umožnila, je-li to možné, nebrání-li tomu nějaké závažné překážky. Tady je prostě zjevné, že na pozadí toho je skutečně za prvé jiný politický názor na celou situaci, ohledně výdajů na obranu, ohledně toho, jaká je naše faktická možná participace na těch rozpočtových nákladech na obranu. A druhá věc je, a myslím si, že to je také zjevné, že je zatím vlastně pořád ještě dozvuk toho sporu o ministra životního prostředí a toho, že se strana motoristů a prezident prostě nepohodli na personálních otázkách a ministr Macinka prostě přece zcela na rovinu řekl, že udělá všechno proto, aby to soužití co nejvíce znepříjemnil. A to asi tímto dále prosakuje.
Ano, to má být ten případ extrémní kohabitace, který vejde do učebnice. Možná si o tom i psali v noci nějaké SMSky, taky to my teďka v tuhle chvíli úplně nevíme. Pan ministr Macinka říká, že to je od Pavla umanuté, nedůstojné.
To, co teda teďka dělá, je opravdu nedůstojné. Každý den to někde čteme, že zase a zase a zase se tam pokouší nějak věc spatnout. Nechápu.
Pavel Šaradín, politolog pro Deník, zase řekl, že to bere jako zásadní selhání české politiky. Souhlasila byste?
Já si myslím, že to je také není úplně hezká vizitka pro českou politiku a pro české vnitrostátní vztahy ústavních činitelů. Mám za to, že by to šlo všechno řešit daleko elegantněji a že se tyto spory, nebo že se to prádlo nemá prát takto veřejně, ale rozumím tomu, proč tomu tak je, protože ta rukavice byla hozená, mám pocit, z druhé strany, protože tam zazněly nejdříve veřejná prohlášení v různých právě podcastech, pořadech o tom, jak se jméno na seznam nedostane a podobně. To znamená, je to určitě jistým způsobem vyhrocený spor. Je potřeba říci ale, že tím diskuzním partnerem je pro prezidenta tady skutečně předseda vlády, respektive vláda jako celek, zastupovaná svým předsedou, a to tam možná trošku uniká.
Je otázka, ale jestli na tom neměl možná pracovat už dřív, protože tohle není první, a vy jste to sama zmínila, první případ, kdyby Černínský palác měl spor s Hradem jako takovým. A teď naposledy to vyhřezlo třeba u situace na Blízkém východě nebo u situace v Maďarsku, kdy prezident říkal, že Česko by mělo přehodnotit vztahy s Maďarskem kvůli těm zveřejněným odposlechům komunikace mezi ruským a maďarským ministrem zahraničí. My jsme o tom ve Vinohradské 12 taky měli jednu epizodu. Macinka říká, že pohled prezidenta není relevantní. Tak si tak říkám, a já chápu, že se vracím zase k tomu sporu, kdo z koho, ale určí ústava v tomhletom, koho slovo je teda relevantnější?
No a to je přesně ono. Ústava to totiž neříká. Jediné místo, kde mluví o těch jakýchsi zahraničně právních pravomocech, je u toho prezidenta, kde říká, že zastupuje stát, navenek sjednává, ratifikuje mezinárodní smlouvy, a je vrchním velitelem ozbrojených sil a podobně. Jinde vlastně o těch zahraničně právních otázkách nemluví, ale zároveň říká, že vrcholným orgánem moci výkonné je vláda. To znamená, ta má určovat tu politiku. A tady je určitá mezera nebo možná nedotaženost. A já už jsem zmiňovala, že na stole byla i novela ústavy. Bylo to v roce 2015. Jsme v době vlády, připomenu, Bohuslava Sobotky a prvního funkčního období Miloše Zemana. Poté, co byla zavedená přímá volba. A v tom návrhu ústavy bylo uvedeno, že do článku 67, kde stojí, že vláda je vrcholným orgánem moci výkonné, by bylo doplněno, že v jejím rámci té moci výkonné určuje vnitřní a zahraniční politiku. To znamená, že by tam výslovně byla tato klauzule přiřknuta vládě, ale ten návrh nikdy neprošel, nebyl projednán. Argumentováno v něm bylo právě i tím, že právě přímá volba hodila do toho systému, když to řeknu velmi zjednodušeně, poměrně silnou bombu a ten systém prostě rozkolísala tím, že prezidenta vybaví daleko širší legitimitou. A to je čistě dle mého názoru druhá věc, která tam hraje roli, že možná při vzniku ústavy nebo při její přípravě se vlastně vůbec nepočítalo s tímto konceptem, že máme takto silného prezidenta, byť i předtím to jeho postavení je relativně silné, ale v zásadě jste ho měl voleného parlamentem. To znamená, ten předpoklad, že si bude politicky blíže k té politické reprezentaci, která tam sedí, je daleko silnější. Samozřejmě může se vám vláda změnit v průběhu toho funkčního období, ale pořád je to prezident volený parlamentem. To, že máme nyní tu koncepci jinou, že se zavedla přímá volba bez toho, aniž by se vlastně promítla jakkoliv dále tato změna do toho našeho ústavního systému, jeden prostě podle mého názoru jeden z největších problémů naší současné ústavy, který už nikdy nevyřešíme, ono už se to určitě nevrátí zpátky, ale ukazuje se, že to prostě do toho systému může přinést poměrně velký chaos.
Ale řešit to můžeme, ne? Protože když vzpomeneme na minulé spory třeba Jiřího Paroubka s Václavem Klausem, který taky si úplně nerozuměl s ním, co se týče pohledu na zahraniční situaci, hrozil vlastně blokací zahraničních cest v roce 2005 prezidentu Václavu Klausovi, pak se Klaus hádal i s vládou Mirka Topolánka o uznání Kosova nebo o ruský vpád do Gruzie a tak dále. Jestli to ta ústava teda neměla se tomu nějak přizpůsobit, tomu, že tady něco takového může nastat?
Mohla, ale nestalo se tak. Jak říkám, ten návrh na stole byl, ty diskuze tady určitě probíhají, ale vlastně nikdy k novelizaci ústavy v této věci nedošlo. To znamená, musíme pracovat s tím, co máme, musíme pracovat s nějakým kontextuálním výkladem a ten nám pomůže do té míry, že se dostaneme do bodu, že by v ideálním případě, a svět bohužel není plný ideálních případů, ale měla vláda s prezidentem nějakým způsobem postupovat koordinovaně. Měli by vést vzájemné rozhovory, měli by se snažit dosáhnout toho konsenzu. No a pokud ho nedosáhnou, tak nám samozřejmě nezbývá nic jiného, než se přiklonit buď na jednu nebo na druhou stranu, a pokud se to nepodaří, tak ten spor pak budeme muset, nebo někdo ho bude muset nějakým způsobem rozseknout. A tím někým bude jedině a pouze ústavní soud.
K ústavnímu soudu to ale někdo musí podat, ne?
Tam musí připutovat patřičný návrh, ať už z jedné nebo z druhé strany. Ten návrh by byl pravděpodobně koncipován jako takzvaný kompetenční spor, tedy spor o rozsah kompetencí jednotlivých ústavních činitelů a orgánů. A teď by samozřejmě šlo o to, jak by ta konkrétní situace vypadala, čeho by se ten navrhovatel domáhal konkrétně, zda by šlo o to, že tedy byla zamezena ta cesta. Je to jako, pak už je to takové právnické kutilství, samozřejmě ten návrh musí být patřičně odůvodněn a podobně. Nelze se asi jenom tak jako abstraktně ptát ústavního soudu, tak ústavní soude, jak to teda je, kdo co může a tak. Tam se vlastně musí směřovat přímo na to, aby rozhodl, zda byla upřena ta kompetence, či nebyla. No a ústavní soud by se s tím musel nějakým způsobem vypořádat.
Že by ústavní soud řešil, zda je nebo není bráněno prezidentovi ve výkonu jeho pravomocí daných ústavou?
Tak asi v tom zastupování státu navenek. Do této sféry by byl ten návrh mířen.
No a pokud se prezident Pavel cítí poškozen, může být on tím, kdo ten podnět k ústavnímu soudu podá?
Ano, to může.
A rozporoval by to, co činí Andrej Babiš jako premiér nebo jako vláda jako celek?
Rozporoval by tu kompetenci mezi prezidentem a vládou.
Dobře.
Mám za to.
Do té doby je ale ještě spousta času třeba na to, aby pan prezident, pokud ho minister zahraničí nenapíše na ten seznam té delegace, což je v kompetenci ministerstva zahraničních věcí, aby se třeba rozhodl do té Ankary jet sám, ne?
Tak cestovat samozřejmě na vlastní pěst může. Diskutuje se, myslím, i o tom, že by ho na to pozvalo jako napřímo,
ano.
Což dává i smysl vzhledem k jeho profesní minulosti a asi neodiskutovatelné autoritě, kterou on v těchto sférách má, a to je možná další důvod podle mého, proč ho tam ta vláda úplně moc nechce, protože on není, mám za to jenom jedním z mnoha, ale přece jenom vzhledem k tomu, že má široké profesní pozadí v těchto strukturách, tak je výraznou osobností v těchto kruzích, ale pokud byl na vlastní pěst, tak je to poměrně složitá situace a myslím, že by ani nepřispěla České republice v nějakém zahraničním renomé, způsobilo by to velký zmatek v diplomatických kruzích, s kým jednat, kdo tedy skutečně zastupuje a podobně. Myslím si, že by to nebylo ku prospěchu věci.
No, nepodrýval by zase on to, co bude chtít tam činit vláda, která k tomu taky má ten mandát?
Myslím si, že by to mohlo způsobit jakési zmatení v očích našich zahraničních partnerů v tom, kdo tedy skutečně zastupuje, kdo tedy říká to, čím má být Česká republika vázána, nebo co chce Česká republika navenek komunikovat. Byla by to velmi nepřehledná situace.
Protože nejsme prezidentská republika. Takže
když se rozhodne nejet a v momentě, kdy teda se pan minister zahraničních věcí rozhodne ho nenapsat.
I kdybych měl být tím posledním, tak jeho jméno na tento seznam já nikdy nenapíšu. Nikdy. Jo?
Prostě a skutečně by prezident Pavel chyběl na summitu NATO v Turecku. Tak v ten moment, kdyby to chtěl nějak vrátit vládě, tak může. Může začít blokovat, zdržovat, vetovat zákony, výměny velvyslanců můžou být problémy. Může pak častěji sahat po těchto svých kompetencích, které by mohly bránit výkonu exekutivní moci v tom, co ona chce činit?
No, může. Může využívat své kompetence.
A je to legitimní?
Je to legální. Je-li to legitimní, já teda nepředpokládám, že by se to stalo, že by jsme skutečně došli do situace, kdy si budou obě ty strany prostě a jenom pouze házet klacky pod nohy. Vlastně to ani tak nečtu, to jednání prezidenta doteďka, že by toto bylo jeho cílem. On i ten dopis vlastně formuloval tak, že sice chce jet, ale vlastně vyzývá předsedu vlády k tomu, aby jeli společně, aby komunikovali společně, aby zastupovali společně. To znamená, já tam necítím úplně tady fatální vyvzření nebo fatální eskalaci toho sporu, Ale samozřejmě prezident má také spoustu kompetencí z ústavního hlediska, může prostě vracet každý zákon, může každý zákon dávat ústavnímu soudu, ale i pro něho by to bylo poměrně dost práce odůvodnit každý takový návrh. Může samozřejmě blokovat velvyslance a podobně, ale...
Může se hádat s vládou o jmenování nového náčelníka generálního štábu třeba?
Může, ale já opět doufám a projevuju tady tuto naději, že k tomu prostě nedojde, že přece jenom všichni ústavní činitelé skládají slib, ve kterém zjednodušeně říkají, že učiní vše pro dobro našeho státu, našeho zřízení, naší republiky. Tak já doufám, že tomuto slibu všichni dostojí a budou se snažit prostě jednat vzájemně tak, aby to bylo ve výsledku ku prospěchu ne jich samotných jako osob nebo vlastního ega na kterékoliv z těch stran, ale aby to bylo ku prospěchu České republiky.
Kdyby to dopadlo jakkoliv jinak, než že se dohodnou, může z toho být nějaký precedens? Budeme přepisovat ty zvyky, které jsme tu měli a můžeme do příště se vracet k roku 2026, že tehdy se rozhodlo jinak a proto to dělejme teď jinak?
To je výborná otázka. Učiníme-li to jednou, tak z toho ještě nečiníme samozřejmě ústavní zvyklost, která jako taková může být významná k tomu, jak vykládáme ústavu, jak podle ní postupujeme, protože ústava je záměrně formulována vlastně poměrně široce, obecněji, tak abychom pod ní schovali spoustu případů. Ten známý bonmot říká, že ústava není návod k automatické pračce a my vidíme, že opakovaně vlastně narážíme na to, že při prvním přečtení prostě jasně nevidíme, jak to má být nebo jak se má daná věc vyřešit, ale tak jsou ústavy prostě psané. A pokud jednou uděláme něco jinak, než to děláme obvykle, tak to ještě neříká, že to tak musíme dělat navždy. Pokud by v té věci samozřejmě rozhodl ústavní soud, tak už by to bylo značným signálem a značným východiskem pro ty budoucí případy. Tady je možná ještě zajímavé zmínit, že něco velmi podobného řešili v Polsku. Upozornil na to profesor Jan Kysela ve svých vyjádřeních. A to je spor, který už je více než 15 let starý, ale vlastně docela zajímavý mezi tehdejším premiérem Tuskem a prezidentem Kaczyńským. A šlo tam právě o zastupování na Evropské radě. A ústavní soud v té věci rozhodl. A rozhodl tak, že prezidentovi vlastně nelze bránit v té účasti, ale že prezident, účastní-li se, tak má vlastně komunikovat stanovisko té vlády. Nemá prostě tvořit tu vlastní zahraniční politiku. Takže bylo by možné, že by ústavní soud vlastně rozhodl velmi obdobně a byli bychom v zásadě tam, kde jsme teď.
Pan prezident by mohl být postaven do situace, pojedeš, ale budeš říkat to, co my. A tam by on nemusel souhlasit a jak říkáte, byli bychom tam, kde jsme teď.
V zásadě, ale já vlastně mám za to, že pan prezident i tu svoji žádost postavil tak, že on se bude účastnit těch spíše reprezentativních akcí a že na těch jednáních jednotlivých pak budou sedět i zástupci vlády. Já nemám za to, že prezident si na sebe chce vlastně vztáhnout celou tu kompetenci, se všemi mluvit, se všemi jednat a všechno komunikovat sám. To jsem z toho zatím nevyčetla a neviděla. Takže já myslím, že prezident si je docela vědom své role a svých omezených kompetencí v této věci, ale vzhledem k jeho profesní minulosti, vzhledem k jeho politickému postavení a názorům prostě chce jenom ukázat, že možná postoj vlády k těm otázkám výdajů na obranu v té mezinárodní situaci, ve které jsme, prostě může být pro náš stát trošku riskantní.
Tak ty výdaje nemají dosahovat podle vládních plánů takové výše, jakou by si třeba představoval Donald Trump, kvůli tomu jsou velké spory v rámci Severoatlantické aliance. I o tom se určitě budeme ve Vinohradské 12. bavit. Moc díky ale za to, že jsme mohli tuhle tu problematiku teď z toho ústavně právního hlediska přiblížit. Ten seznam té delegace ještě není sepsán, jak zjišťovali čeští novináři, takže rink je volný. Do té doby se ještě může stát ledacos.
Já také děkuji za pozvání a doufám a znovu, že se to vlastně všechno vyřeší ve výsledku smírně a dohodou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Marie Zámečníková z Masarykovy univerzity, ústavní právnička. Já jsem se jí ptal na pokračující spor Hradu s vládou. Tentokrát se přetahují tyhle ty dva tábory o to, kdo pojede na summit NATO v Turecku v létě, v červenci. A jestli to náhodou nebude mít potom i vliv na to, kdo pojede na podzim na valné shromáždění OSN. Výsledky maďarských voleb nás budou zajímat v další epizodě Vinohradské 12. Už v úterý my přineseme podrobnou analýzu toho, jak to dopadlo, ale chystáme taky program na další dny, včetně soboty. Nezapomeňte si nás pustit i o víkendu. Brzy prozradíme proč. Naslyšenou zítra.